Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, anu maparin ka satiap jalmi kanggo nuleuman sareng taat kana jalan bebeneran nu parantos dipidamel, tur nampikan tentreman anu sajati sareng anjeunna salalamina. Abdi ngaraos bingah tiasa patepang dangu deui dina dinten ieu ngalangkungan pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran 88 Firdaus. Palawargi, dina tepangan nu kalangkung urang parantos ngadangukeun ngeunaan neraka. Neraka teh tempat anu pangpikasieuneunana anu diciptakeun pikeun iblis jeung malaikat-malaikat anu jahat. Jadi, saupamina aya jalmi anu ngabaeukeun kana kasalametan anu ti Allah, niscaya jalmi eta bakal ka neraka. Injil nyarioskeun. Jelema-jelema anu ngaranna teu aya dina kitab anu harirup digebrus-gebruskeun ka eta lautan seuneu. Wahyu pasal 20 ayat 15. Dina dinten ieu urang bade ngadangukeun ngeunaan Firdaus atanapi sorga. Kanggo jalmi-jalmi anu aya di daerah Patimuran atanapi daerah urang Asia, percaya yen seueur sorga atanapi Firdaus. Sareng rupi-rupi kanikmatan nu aya di lebetna. Saluyu sareng kahadean-kahadean nu dilakukeunana. Aya oge anu gaduh emutan. Saurang teh ngawitan kedah asup ka neraka, tapi sapartos mayar hutang dosana manehna bisa ngalih ka surga. Aya oge anu kagungan emutan. Yen sorga teh tempat nu ku Allah disadiakeun pikeun maranehna anu taat kana tugas-tugas kaagamaan. Sarang di surga teh tiasa tuang, ngaleut, bahkan ngudag kesenangan. Tangtosna, walaran seueur emutan ngeunaan sorga, tur cara supaya tiasa lebetna, rada sesah palawargi. Namung, perhatosan urang dina dinten ieu teh sanes mung ceuk pandangan manusa. Tapi, urang ninggal numutkeun pangandika Gusti. Taman Firdaus kagungan seueur sesebatan numutkeun kitab-kitab para nabi. Aya nu disebat surga, panglinggihan Allah, bumi Allah, tempat nu suci, kota Allah anu hirup, Yerusalem sorgawi, bumina para malaikat sareng putra Allah, tempat kangge umat Allah anu namina kacatet di sorga. Gusti Yesus nyebat Firdaus teh salaku bumi rama. Kumargi di ditu di mana anjeuna aya sateuacan dibabarkeun ka dunya. Firdaus teh tempat di mana putra nu mahaluhung nyaeta Yesus linggih dina tahtana. Dina tengeneun Allah nu Maha Kawasa. Firdaus oge tempat linggihna mangrebu-rebu malaikat anu ngurilingan eta kota. Sasarengan kempelan ageung manusa anu parantos Allah tebus ngalangkungan getih anak domba. Nyaeta Yesus Kristus. Palawargi, hayu ayeuna urang dangukeun panganika Gusti ngalangkungan Yohanes anu nyarioskeun ngeunaan Firdaus. Urang sami-sami ninggal dina kitab Wahyu pasal 21. Segaula di kakawasaan Kuroh, dibawa ku eta malaikat ka hiji puncak gunung anu kacidaluhurna. Tuluy di tembongan kota suci Yerusalem anu keur turun ti sawarga ti Allah. Katembongna meninga gempur ku kamulyaan Allah. Murub mebiar kawas cahaya batu adi, cahaya batu widuri padan, helang seperti kristal. Eta kota make kuta anunya gede nyaluhur, make lawang 12 anu dijaga ku 12 malaikat. Lawang-lawangna ditulisan, ngaran 12 kaum bangsa Israel. Panjangnya eta kota teh 2400 kilometer. Rubakna jeung luhurna ogek sakitu. Lawangna dua walasanana mutiara. Hiji lawang tina hiji mutiara. Jalan gedena emas murni, mani ngengcelang tembus tinggal. Di eta kota teu aya bait Allah. Sabab nu jadi bait sucina Allah nu Maha Kawasa kumanten jeung anak domba tea. Jeung teu perlu aya panon poe atawa bulan. Sabab geus caang ku cahaya kamulyaan Allah. Ari lampuna anak domba. Bangsa-bangsa dirinya bakal nyorang eta caang. Raja-raja di bumi marawakeun pangbakti kadinya. Lawang-lawangna maruka sapa panjangna. sabab didinya taya petingna. Anu bisa kadarinya ngan anu ngaranna aya dina kitab jelema-jelema anu harirup kagungan anak domba tea. Wahyu pasal 22. Di eta kota geus moal aya deui anu ragragan supatak ku Allah. Tahta Allah jeung tahta anak domba bakal aya di dinya sarta mantenna dibarakti ku abdi-abdina. Jenenganana nu bakal ditulis dina tarang abdi-abdina didinya geus teu aya peuting, teu perlu lampu atawa cahaya panon poe, geus saangku cahaya kamulian Gusti. Sapertos kitu Allah mintonkeun ka Yohanes ngeunaan kota suci nu palantos ku anjeunna disayogikeun, pikeun sing saha wae anu milih jalan bebeneranana. Yesus kantos nyarios ka pamara muridna ngeunaan bumi Allah sareng jalan anu tiasa nuju ka ditu. Anjeunna nyarios. Yohanes pasal 14, maraneh ulah salempang, saurna deui, sing percaya ka Allah, sarta cing percaya ka kami. Di bumi rama kami loba kamar, sarta ayeuna kami reka ditu nyadiakeun pitempateun maraneh. Lamun teu kitu kami moal diomongkeun ka maraneh. Saenggeus nyadiakeun pitempateun maraneh, kami ti ditu tangtu bakal datang deui nyokot maraneh. Supaya maraneh oge aya di tempat kami. Maraneh geus nyaho jalana ka tempat anu ku kami rek diteang. Kami jalana, kami kayak tianana, kami sumberna hirup. Kusabab eta, lamun teu ku jalan kami, moal aya anu bisa datang karama. Eta anu dicarioskeun ku Yesus ngeunaan Firdaus. Anjeunna ku anjeun jalana palawargi. Pamit teku anjeuna pamohalan urang tiasa lebet. Injil sanes oge nyarioskeun. Anjeuna sareng mung anjeuna bae anu tiasa nyalametkeun manusia teh. Di saalam dunya teu aya deui manusia anu ku Allah dipaparin kawasa nyalametkeun mung Yesus Kristus. Gina Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Allah teh hiji jeungan hiji bae jalan anu ngahijikeun manusia jeung Allah. Nyaeta manusia Kristus. Anu geus ngurbankeun anjeuna supaya kabeh manusia bisa disalametkeun 1 Timotius pasal 2 ayat 5 sareng 6. Pribadi anu tiasa nyandak urang ka surga teh nyaeta Yesus Kristus anu diutus ku Allah. Kangge nyandak jalmi-jalmi anu dosa dipaeuneun Allah, Kristus babar ka dunya, hirup pinuh kasucian, ngocorkeun getihna, pupus teras gugah tina maot dina dinten katilu. Palawargi, kacarioskeun di hiji desa aya saurang lalaki anu kagungan sacang kewok taneuh. Tapi aya saurang panguasa desa eta anu ngarampas tanahna. Antukna manehna teu bisa papelakan deui. Teu aya saurang oge anu bisa nulungan manehna lantaran memang manehna teu boga duit pikeun mayarna. Akhirna manehna muncul pamikiran pikeun indit ka kota. Seja ngadatangan presiden anu ngawasaan eta desa tur ceuk pikirna, ah kuring rek menta tulung ka manehna. Nalika manehna geus nepi ka hareupeun gedung, ningali imah anu kacida agrengna. Waktu nepi ka hareupeun gerbang imah, dur rek nyoba asup ku papakean anu saayana. Tapi ujug-ujug datang saurang panjaga ngadatangan manehna, tur nepikeun pesen yen teu bisa sambarangan jelema papangih jeung sang presiden. Komo deui maneh make papakean anu teu layak, bau kotor. Ah, pokona mah teu layak maneh bisa papanggih jeung ulah ngaharep maneh bisa papanggih jeung presiden. Malahan panjaga teh satengah ngusir eta ka manehna palawargi. Tapi manehna teu eleh deet. Isuk-isuk keneh manehna init ka tengah kota, jadi baramaen menta-menta nepi ka sore. Manehna akhirna bisa meuli sababara potong pakaian, bebersih mandi. Terus ngadatangan deui tempatna presiden. Barang nepi ka gerbang imahna presiden, penjaga didinya ngadatangan deui. Bener maneh teh ayeuna mah geus make baju, tapi baju anu dipake ku maneh teh teu cocok keur nyang harepan ka sang presiden. Bari jeung ketang, maneh lamun geus make baju cocok oge, maneh teu bisa langsung papanggih jeung presiden. Lamun teu boga izin khusus atawa teu janjian heula jeung Pak Presiden. Palawargi, akhirna si lalaki ieu jadi ciut hatena. Saurna, Naon gunana? Sagala hal anu kukuring geus dilakukeun teh eueuh hartina. Geuningan anger we kuring teu bisa papangih jeung nu kawasa di desa kuring. Putus harepanana, manena akhirna diuk di sisi jalan bari jeung pinuh ku kakeuheul. Tapi sawatara kajadian eta keur lumangsung teh ternyata sang presiden merhatikeun jeung ningali hal eta. Malahan mah putra sulung sang presiden oge aya di dinya. Akhirna presiden ngutus putrana supaya Indit ngadatangan lalaki eta. Tanya naon nu dipikahayang ku jelema eta teh. Nalika putra presiden ngadatangan lalaki eta, manena jongkok terus nyarios. Pak, aya nu tiasa dibantos ku abdi. Naon anu ngajantenkeun bapa tiasa dugi ka dieu, tur kunaon katinggalna kacidak keheulna kitu. Si lalaki eta nyarios ka manehna. Abdi teh hoyong papendak pisan sareng pak presiden. Tapi ternyata mustahil pisan. Sagala ikhtiar jeung usaha kuring sia-sia. Saur putrana presiden. Bapak, abdi teh mulang kalina pak presiden. Anu rek ditepanganku bapak. Sareng abdi ka dieu teh diutus di piwarang kupun bapak kangge ngabantos bapak. Hayu, bapak ngiring sareng abdi. Jantan si lalaki ieu lebet ka gedung presiden. Di sarangan kumurang kalihna, nu akhirna manehna tiasa patepang langsung sarang pak presiden. Emut, kumargi pitulungna sarang kawasa anakna presiden teh. Pawalagi, urang oget tiasa lebet kapayuneun hadirat Allah ku cara ngalakukeun naon wae. Sagala tarekah atawa usaha urang moal pernah tiasa mere jalan asup ka urang ka Firdaus. Lantaran Firdaus teh tempat anu suci. Jadi, moal bisa asup anu sifatna najis atawa nu ngalakukeun kajahatan atawa dosa. Saur Kitab Wahyu pasal 20 ayat 27. Anu tiasa nyanak urang nyaeta Yesus Kristus, Putra Allah nu Maha Agung, Anak Domba Allah anu sumping ti Firdaus. Pupusna janten kurban panghapus dosa. Gugah tina pupus sarang mulihkeun deui urang tiasa ka Firdaus. Palawargi, dugi ka dia heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bari ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun, sarang wilujeng patepang deui, Gusti Yesus ngaberkahan. Ka